Åpenbaring i dag. Og det er jo sånn en bok som dere syns er barnemat å kunne. Regner med det. At de fleste av dere, dere har de fleste svarene der på hva som ligger i denne boka. Hvis dere kommer med tanke om at dere kanskje får mange svar i dag, så er motivasjonen mer at dere får med dere enda flere spørsmål. Så det er jo en fantastisk verk. Det avslutter jo hele kanon, og det er på en måte ikke noe tilfeldig at det er den siste boka i Bibelen, fordi den tar opp veldig mye av seg i det som handler om de siste ting. Men det er jo et språk som er ganske vanskelig å få tak i. I hvert fall veldig mye av det som er her. Og jeg tenkte jeg skulle prøve å dele det opp litt grann først, sånn at det er mulig kanskje også det du får ned i biter er enklere å fordrøye. Jeg vet ikke om dere har lagt merke til det. Sånn at liksom du kommer litt uti her, og så begynner du å lese om trompeter, og engler og skåler og alt mulig rart. Så er det klart at det er veldig lett å si at dette her blir for svært, så vi leser heller i Romerbrevet eller noe sånt nå. Jeg vet ikke om det er mange av dere som har vært der, at vi har begynt med stor motivasjon, at dette skal vi klare å få litt tak på, og så faller vi ut, og så er det, ja, Johannes evangelium er mye koseligere å lese. Men jeg skal prøve å ta noen sånne små ting, og så prøve å bryte det ned litt, og så skal vi prøve å se om vi klarer å få kommet litt inn på de syv brevene fra Jesus. Altså det er syv personlige brev som Jesus skriver til syv menigheter, og som vi også vil se etter hvert handler om syv generasjoner, om du vil, av menighetsliv fra starten av. Johannes, han ble sendt til Patmos av han karen her. Det er altså en mynt av Domitian. Det var han karen som sendte Patmos av gårde Johannes av gårde på Patmos og satte han i fengsel der. Og det var jo en voldsom forfølgelse som denne karen her sto for. Og at Johannes overlever i det hele tatt er veldig bra. Og han, ikke bare overlever han, men han kommer sannsynligvis tilbake til Efesus. Det er den første brevet som vi skal gå løs på. Og han dør der. Og han skriver sannsynligvis Johannes evangelium i Efesus etter åpenbaringa. Det er ikke sånn som vi tenker i kronologi. Vi tenker at Johannes evangelium, det er slags, reportasje som er tatt opp i sanntid. Men vi kan se veldig mange spor av at han sannsynligvis må ha denne opplevelsen her med seg inn i Johannes evangelium. Det kan vi se på en god del formuleringer og sånne ting som går igjen i Johannes evangelium, som har sitt opphav i Johannes åpenbaring. Men veldig mye av dette her er forskjellige diskusjoner om. Jeg tenker at det er riktig, og jeg tenker at årstallet for åpenbaringen er ca. år 95, at den ble skrevet da. Og en del andre har tanken om at den er 30 år eldre, altså år 65, sånn sirkus. Men jeg tilhører den tanke at dette her er sannsynligvis rundt år 95 som Johannes åpenbaring forefinnes. Og det innledningen på Johannes åpenbaring, det er jo, han sier jo selv at han, her var jeg på grunn av vitnesbyrd om Jesus. Og han ble sendt dit på grunn av forfølgelse. Og han får etter hvert besøk av Jesus in person. Det må være en ganske formidabel sak. Og når vi da har leser om hvordan han beskriver hvordan Jesus ser ut i denne åpenbaringen, så er det en formidabel erfaring som han får på dette her. Og det står at jeg falt som død ned for føttene hans, men han la sin hånd på meg og sa, frykt ikke, jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet og har nøklene til døden og dødsriket. Så skriv det du har sett, det som nå er og det som heretter skal komme. Så det er oppdraget som Johannes får. Det er altså skriv det du har sett og skriv det som nå er og det som skal komme. Og dette er perspektivet i Johannes' åpenbaring. Det er at det handler om sanntid, og det handler om det som ligger foran. Hvis vi ser litt nøyere på inndelingen her, så kan du se at de tre første kapitlene, jeg vet ikke, de fleste av dere har sikkert kommet igjennom dem, og så begynner det på kapittel 4, og så begynner det at jeg kjenner at det her detter vi ut ganske fort. Og det henger sammen med at de tre første kapitlene, de er retta imot menigheten. Altså de er mynta på menigheten. Og fra kapittel 4 og utover, i hvert fall fram til kapittel 18, så har du alle disse endetidsscenariene som er i en jødisk språkkontekst, og det er formulert sånn at du forutsetter at du har forstand på den jødiske kulturen, den jødiske apokalyptiske litteratur, og så videre. Sånn at det forutsetter av leseren, når du kommer fra kapittel 4 og videre innover, at du har lest Bibelen, har en grundig forståelse av Bibelen, og at du samtidig har litt forstand på hvordan den jødiske kulturen fungerer. Og det er vel her de fleste av oss kanskje kjenner at det butter litt, og det er ikke fullt så lett å følge med lenger. Men hvis vi sier at denne inndelingen kanskje kan hjelpe oss litt til å fokusere på det som er viktig for oss som kirke, som menighet, så handler altså de tre første kapitlene om fram til bortrykkelsen, om du vil. Så vi har en struktur også i Johannes' åpenbaring som hele tiden, skal vi se, det står på norsk, så står det, deretter hadde jeg et syn etter dette, deretter så jeg, og så videre. Det vil du se går igjen i hele den boka. Du vil også finne det i Johannes' evangelium. Metatauta, som vi kaller det, det er altså etter dette, og så kommer en ny bolk med syner. Så kommer en ny bolk med ting som han får lov til å se inn i og erfare. Og når det kommer til kapittel 19 og ut til resten av Johannes evangelium, så er det store hvite flokk i himmelen, og du har liksom koret der, og da blir lovsangen her nede litt tam. Det er ganske overbevist om, selv om det kan bli bra av og til. Så da har du på en måte sluttscenariet og de aller siste ting. Så 4-18 er på en måte veldig konsentrert om, om Guds dom over frafallet. Guds dom over en fallen verden. Og det er vanskelig for oss å ta inn over oss, og vi blunker litt og lokker litt ørene når vi snakker om at Gud skal dømme verden og sånt, men Bibelen er full av det. Og hvis vi skal ta Bibelen på alvor, så er vi nødt til å lese de tingene også. Men noe av det som gjør at fra kapittel 4 og utover handler om etter bortrykkelsen, at jeg tror det. Det er mange som er uenige med meg, så det er lov å være det. Men det er at forfølgelse er en del av den kristne kirkes, hva skal jeg si, lodd. Det har alltid vært der og kommer til å være der. Men Guds vrede er ikke beregnet på hans menighet. Derfor så tror jeg at menigheten er bortrykket når Guds vredesdom skal åpenbare seg over jorda. Dette er sånne grove greier som og jeg håper vi kommer så langt at vi får et lite bilde av hvordan vår egen tankegang faktisk er formet av det vi har vokst opp i, og at vi kanskje trenger å justere oss litt grann av og til. Yes. Det var en liten innledning. Ta med vers 20 også. Og dette er hemmeligheten med de sju stjernene som du så i min høyre hånd, og de sju lysestakene av gull. De sju stjernene er englene for de sju menighetene, og de sju lysestakene er menighetene selv. Angelos her er sendebud, men er også engel. Så, og det er, dette språket kommer vi tilbake til også senere utover her. Men første brevet, det er til Efesus. Og det innleder med skriv til engelen for menigheten i Efesus. Det er innledningen som går igjen i alle disse brevene, så er det skriv til engelen for, og så videre. Og det tyder på at hver engel, eller hver tidsepok om du vil, har sin egen utsending og engel i dette systemet her. Og så det første som han sier, og det sies i hver eneste av de brevene, det er: dette sier han som holder de sju stjerner i sin høyre hånd, han som går omkring blant de sju lysestaker av gull. Det er en beskrivelse av egenart ved Jesus. Altså dette skriver han som da er den som går omkring blant de sju lysestakene, altså går omkring blant alle menighetene, og holder alle disse tingene i sin hånd. Her er et bilde av at han både går rundt omkring, og samtidig holder alt i sin hånd. Det er et ganske artig bilde. Og så ser du at alle de andre brevene nå, så har han en annerledes presentasjon av seg selv. Hvis du går til Smyrna for eksempel, så er det: dette sier den første og den siste, han som var død og som er blitt levende. Ser du at det her er en ny beskrivelse av Kristus? Og han identifiserer seg da med egenskaper som er individuelle for hver enkelt menighet, og de egenskapene, de har betydning for brevet og for tilstanden i den menigheten og det som man har på hjertet til de enkelte menighetene. Det er altså en struktur som går igjen i alle disse brevene, som vi vil etter hvert klare å kjenne igjen, og som gjør at vi kan se de forskjellige betydningene som dette kan ha. Hvis vi tar da og ser på Efesus, dette sier han, og så videre: jeg vet om dine gjerninger, du har arbeidet og du har holdt ut. Jeg vet også at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som kaller seg apostler, men ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Hvis du bare tar en sånn en du har tålt mye, du har Ja, du har holdt ut, du har tålt mye for mitt navns skyld, og ikke gått trett. Her får du altså et slags skrytekort av Jesus. Altså her kommer en sånn markering av, dette er bra. Først så kommer det at dette er ting som er utmerket og bra hos dere. Og noen av de tingene som vi ser her kan vi også gjenkjenne i en del av brevlitteraturen. For eksempel dette her med apostel som kommer inn og ville ha den posisjonen som apostlene hadde. Og på en måte få litt makt inn i menighetene. Og her får de da det skryt at dette har de avslørt, dette har de sett, og dette er samtidig da et brev som peker inn mot den apostoliske menigheten, altså den første kristne tida, kan du si. Er dette brevet, sånn, hvis du tenker i tidsperspektiv, i kirkehistorisk, så er det det. Det er jo fantastisk. Hvis vi ser alle de 7 brevene og tar de kronologisk, så blir de en beskrivelse av kirkehistorien frem til i dag. Og de kunne ikke vært i en annen rekkefølge. Da hadde det ikke gått. Men så står det her altså, men dette har jeg mot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. Dette kan vi også se igjen i brevlitteraturen, at det er en oppfordring hele tiden til kjærlighet, til å elske hverandre, og til å elske Jesus. Det er altså det er ikke en selvfølge at det er på plass i den første kristne tid heller. Man skulle jo tro at liksom det var en eneste kakofoni av kjærlighetserklæringer i den første kristne tid, men vi ser at det helt ifra starten så hadde de samme utfordringene å kjempe med som vi kan se i dag. Og det vil vi se når vi går videre her. For alle disse menighetene her hadde disse utfordringene på den tida. Så det er både en historisk revy over kirkehistorien, men det er samtidig også et oppgjør med historiske menigheter i sanntid den gangen. Tenk på hvor du sto før du falt, står her. Vend om og gjør igjen dine første gjerninger. Det synes jeg er veldig artig, at det å ha forlatt din første kjærlighet handler ikke om at kom igjen og føl de samme følelsene som du hadde. Det står, gjør de første gjerningene. Altså kjærligheten er en konkret handling, kan vi lese ut av dette her. Det vil altså si at det handler ikke først og fremst om å ha en sånn varm, fussy følelse i bringa, men det er snakk om å gjøre kjærlighetshandlinger som menighet. Så er det jo dramatisk da. Vend om og gjør dine første gjerninger, ellers kommer jeg over deg og tar lysestakene bort, hvis du ikke vender om. Efesus var jo en av de største byene i Lilleasia på den tida der. Det var en havneby, det var en sentral by som var veldig rik, fordi at det var et havneanløp for all handel, gikk via Efesus. Efesus i dag er stort sett ingenting. Det er noen ruiner som minner om gammel storhet. Efesus hadde fantastiske havner. Den hadde en ytre havn og en indre havn. Og den indre havna, den var faktisk så smal at den kunne stenges med en kjetting før du kom inn i indre havn. I dag så ligger det flere kilometer ifra havet. Ikke byen som har flyttet seg, men landet har blitt fylt opp, og havna er ikke lenger til stede. Og dette skjedde underveis, og det gjorde at mesteparten av trafikken som var gjennom Efesus, den flyttet seg opp til Smyrna. Så Efesus er en stor by, og veldig mye skjedde der på den første kristne tid. Og når da du ser her at vend om og gjør dine første gjerninger, eller så tar jeg lysestaken din fra deg, Hvor lysestaken i dag? Den ikke der. Dette her altså Efesus, den menigheten som vi har Efesebrevet til, ikke sant? Og som da et så vakkert brev, og som løfter opp de som var der. Og nå er det bare en fordums minnesmerke nærmest om det som har vært. Jeg ser jo det at jeg bruker alt for lang tid, men... Så kommer da et løfte. Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene. Mange er det som har ører her? Ja? Ok. Da er denne oppfordringen til deg. Så det er altså, hør. Nei, ikke sant? Ja. Du vil se at denne oppfordringen den går igjen i alle syv brevene. Og det betyr at alle brevene, så forskjellige de er en oppfordring til alle som har ører å forholde seg til. Det vil altså si at det som er skrevet til Efesus er ikke bare spesifikt til Efesus, men det er en oppfordring til alle kristne, alle som er en del av en menighet, om å ta det som disse brevene her sier på alvor. Og så sier han, den som seirer, ham vil jeg la spise av livets tre som er i Guds paradis. Her kan du se at den som har ører-sekvensen, den står som en del av brevet, i de tre første brevene. Og i de fire siste så er den som en appendix. Altså da kommer den helt til slutt uten at det er en, da er det bare en sånn en attpå-sak. Forklarer ikke det, men dere kan bare vite det. Og så kommer da, ikke sant, et løfte. Den som seirer, han vil jeg la spise av livets tre som er i Guds paradis. Og så kommer vi til Smyrna da. Det er en interessant sak. Smyrna, det er også en havneby. Og der, det betyr egentlig død, Smyrna. Det ordet det har sin opprinnelse i myrra, som var en salve som ble brukt til å balsamere de som var døde. Og Smyrna står derfor for død. Og når du da ser hvordan Jesus presenterer seg til den menigheten, så gir det mening. Dette sier den første og den siste, han som var død og er blitt levende. Ser at her er en gjennomgang som også er, som blir denne menigheten til del. Og så kan vi si her, jeg vet om det du har gjennomgått, og jeg vet at du er fattig og likevel rik. Jeg vet også at du blir spottet av dem som kaller seg jøder, men ikke er det. For de er Satans synagoge. Vær ikke redd for det du skal lide. Djevelen kommer til å kaste noen av dere i fengsel for at dere skal settes på prøve. Og i 10 dager skal dere lide vondt. Vær tro til døden, så skal jeg gi deg livets krone. Den som har ører, hør hva ånden sier til menigheten. Den som seirer skal ikke rammes av den annen død. Merker dere noe som mangler i det brevet der? Her er det bare skryt. Det er ingen korreks. Det er altså ingen, hva skal jeg si, dette har jeg mot deg. Det er fraværende i det brevet her. Og dette er da en menighet som da led mye, og de regna seg som fattige. De hadde altså trange kår, og når ordet fattig her, det er ikke snakk om at jeg har bare råd til Ford. Det er snakk om at det er, jeg har ikke det, jeg vet ikke hva jeg skal spise i morgen. Altså det er den type fattigdom. Altså det var en reell fattigdom i dette her. Og så står det her, altså det er akkurat som Jesus åpner hjertet inn i denne menigheten her og sier at «Vær ikke redd, jeg har seiret over døden. Det du lider, det går ikke upåaktet hen hos meg. Og du skal lønnes for det du lider.» Og dette her, så står det at «Noen vil kaste dere fengsel for at dere skal settes på prøve, og i 10 dager skal du lide vondt.» Faktum er at det er cirka 10 perioder med sterk forfølgelse i den første kristne tid, fram til år 250 omtrent. Så er det sterk, kraftig forfølgelse som vi kan faktisk dele inn i 10 kategorier. Så kan hende at de 10 dagene her peker rett og slett på at dette ligger foran dere. Og denne forfølgelsen som de opplever, viser seg å på en måte være, sette denne menigheten i en spesiell posisjon. Og jeg tror at hvis vi skal ta den tidstypisk, eller ta den inn i dag, så tror jeg at vi kan alliere den lidende kirke med Smyrna-menigheten også i dag. For også i dag så er det ekstremt mange menigheter som lider og som blir forfulgt for sin tros skyld. Og det er de som ikke får korreks i det hele tatt. De får bare skryt. Så er det Pergamon. Det er en interessant sak. Hvis du bare ser på navnet Pergamon, så kan det deles inn litt grann, altså pervers, forstyrret, forvrengt, gamos, ekteskap. Så altså, denne selve titlen på byen her er et lite hint inn imot hva som er problemet her. Og dette er altså, peker på den tida hvor menigheten begynte å gå i ekteskap med verden, om du vil. I Efesus så ser vi har hoppet over det akkurat nikolaitene. Det står, men den ro skal du ha, at jeg hater nikolaitene. Hvis vi ser i Pergamon, så ser vi at her er ikke nikolaitene noe som er på utsida av menigheten, men her har nikolaitene fått en posisjon i menigheten. Og dette med nikolaitene, det er en ganske interessant greie. Det er noen som mener at nikolaitene er at det var en gruppe som tilhørte noen som ville ha apostolisk autoritet i menigheten og drev med vranglære. Men dette har vi ingen spor av at det er tilfelle. Så det er bare gjetninger. Men veldig ofte så oppdager vi at noen av disse ordene her er uoversatt. Altså de har en betydning som er gjemt i ordet. Og her er det 2 forskjellige varianter, og jeg er ganske overbevist om at den ene har veldig mye for seg. Det ene er en via hebraisk til at nikolaitene var noen som likte å spise, og som sa at la oss spise. Og det går på at noen av disse bokstavene her kan settes sammen som ord på hebraisk som kan bety det. Men dette er skrevet på gresk, og det er skrevet til menigheten, som først og fremst er gresktalende i denne perioden her. Og hvis da dette skulle gi mening, så hvis vi tar Niko, så betyr det herske over. Jeg kan jo ikke skrive. Det er, jeg har ikke vilt si det, men ja. Altså, det betyr å herske over. Og laitene, det betyr altså lekfolket. Det vil altså si at dette kan, er et begrep som har opp i seg denne forståelsen av at presteskapet skulle herske over menigmannen. Her var det altså en slags nedvurdering av den vanlige troende. Og som vi ser at dette faktisk ifra og med denne Pergamon-tiden, om du vil, og det problemet som er her, så er det dette som åpner opp for menighetens kjempestore fall. Fordi at nemlig disse som er opptatt av makt, har også en tendens til å ville alliere seg med de andre som har makt. Nemlig lederne i samfunnet, politikerne, eller hva det nå en vil kalle dem. Fordi at de har en intensjon om å herske. Og derfor så går de dit hvor makt kan distribueres. Er dere med så langt? Dette er, kan bare ta, ha det i bakhodet nå inntil videre, så skal vi se om vi klarer oss å komme inn og få tatt det opp igjen. Legg merke til da presentasjonen som Jesus gjør til Pergamon. Dette sier han som har det skarpe tveget sverd. Hva er det for noe? Det er Guds ord. Det er Bibelen. Det vil altså si at hva er det som skal herske? Og det er Guds ord. Og vi ser jo også at det var en følge av den religiøse eliten. Det var faktisk at Bibelen og bibellesningen faktisk ble forbudt mange steder. Det ble tatt vekk som et element. Du måtte via presten for å få høre Guds ord. Så dette her... Og dette er altså nikolaitene, det er Jesus sier at dem hater jeg. Er ikke det ganske heftig? Synes dere ser Jesus for dere når han sier at jeg hater dem? Det er det. Det er Jesus som sier det. Vi kan jo si... Og du har ikke, skal vi se, her er det også en skrytekort da. De får jo noe med seg her. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone, likevel holder du fast ved mitt navn. Og du har ikke fornektet troen på meg, ikke engang i de dager da Antipas, mitt trofaste vitne, ble slått i hjel i byen deres der Satan bor. Noen få ting der. Antipas, vi vet ikke hvem det eventuelt skulle være. Men Antipas kan oversettes med den som holder igjen, den som står imot. Og det kan godt hende at det da er snakk om altså at her ble den som holdt igjen og holdt imot, han ble slått ned i denne byen her. Det er bare en sånn tanke. Men der Satan bor, har dere en følelse av at Satan er overalt? Han er ikke det. Han er ikke omnipotent som Gud er. Han er ikke overalt. Han har lokasjon. Så han er knyttet til et sted. Og det kan se ut som om vi har en bevegelse av fra Babylon. til neste by, holdt jeg på å si, som er Thyatira. Til Rom. Det kan virke som om vi har en bevegelse på det at han er i bevegelse her. Men dette er spekulativt, så ta det gjerne for det. Bare. Men vi har noen andre ting i dette brevet her som også er interessant. Men noe har jeg mot deg. Du har hos deg noen som holder seg til Biliams lære. Han som lærte Balak hvordan israelittene skulle lokkes til synd, så de spiste avgudsoffer og drev hor. Og du har noen hos deg som er av samme slag, de som holder seg til nikolaitenes lære. Biliam, han var en hedning, altså han var ikke jøde, men han var, og han profeterte. Og han lot seg leie inn av Balak, som var altså Moabitenes konge, som sto i krig med Israel. Og Balak, han var så frustrert, fordi at hver eneste gang han prøvde å angripe, så var det akkurat som israelittene visste på forhånd hva som hadde skjedd, og så videre. Han følte at han klarte ikke å tukte dette folket her. Så han får da Biliam for å komme og forbanne Israel for seg. Han leier han inn for å forbanne Israel. Biliam får beskjed av Gud om at han ikke skal dra, og han får beskjed av eselet sitt, blant annet, om å ikke gå videre, for han blir stoppet av en engel. Og han snakker med eselet sitt, det er ganske interessant. Da hadde jeg begynt å lure, altså, når jeg liksom begynner å ha en samtale med eselet, da hadde jeg nok snudd. Men han går til Balak, og når han skal profetere da forbannelse over Israel, så kommer det ut som velsignelse. Han klarer ikke å forbanne Israel. Så det lar seg ikke gjøre. Men Biliam, han gir seg ikke med det. Han forteller Balak hva han skal gjøre for å seire over israelittene. Og det han sier, det er at send inn noen lekre damer til israelittene, som kan forføre dem og føre dem til avgudsdyrkelse. For da vil Gud vende seg ifra Israel. Dette hadde han forstand på. Og som sagt, så gjort. Så Biliam lærte altså Guds fiender opp til hva som skulle til for at de skulle kunne bli beseiret. Og det var rett og slett å sende inn hedenskap, forførelse, inn i menigheten, slik at de falt, og dermed så vendte Gud seg bort ifra dem. Dere er med så langt, eller? Ja? Vend om, ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med sverdet som går ut av min munn. Altså, jeg vil kjempe imot disse herre som prøver å ta posisjon og prøver å styre dette her bort med ordet ifra Gud. Den som hører, hør hva ånden sier til menigheten. Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte manna. Og jeg vil gi ham en hvit stein med et nytt navn risset inn. Et navn som ingen kjenner uten han som får den. Det var klart, var ikke det? Med skjulte manna og en hvit stein. Jeg vet ikke helt hva den hvite steinen er, men i romersk kultur den gangen, så fikk de faktisk en hvit stein når de skulle på en eller annen event, eller handle, eller et eller annet sånt noe, med navnet sitt på, som da var en slags billett. Så hvis dette her da er en billett, jeg vil gi han et billett til den skjulte manna. Altså, midt i dette vanskelige her, så vil Gud forsørge de som er trofast med han. Syns dere dette gøy? Jeg syns det veldig spennende. Skriv til engelen for menigheten i Thyatira. Dette sier Guds sønn, han som har øyne som flammende ild og føtter som bronse. Det er et bilde av Jesus som jeg tror hadde skremt noen enhver. Og dette er bildet, eller denne beskrivelsen av Jesus er det dom og sinne i. Altså bronse. Når det er på bordet, så er det et element som har med dom å gjøre. Og når det lyser av øya til Jesus, så er det fordi at dette her er et sterkt engasjement. Men her også er en veldig flott skår de får til å begynne med. Jeg vet om dine gjerninger, din kjærlighet og din tro, din tjeneste og din utholdenhet. Ja, dine siste gjerninger har overgått dine første. Og så kommer, men dette har jeg imot deg, at du lar kvinnen Jezabel holde på, og så videre. Hvis vi tar litt sånn kirkehistorisk, hvor langt vi har kommet fram nå, så er vi kommet fram til dette der forfølgelsene har på en måte gitt seg. Og vi er i ferd med å nå fram til der Rom og kirken begynner å gå i sammen. Jeg har mynter fra det og jeg. Det er jo egentlig bare for å få dere til å bli interessert i å samle på mynter. Da. Men her er altså Konstantin den første, som er den første kristne keiser. Og Konstantin den første, keiseren før Konstantin den første, han var den verste kristendomsforfølgeren som vi har hatt. Og han slakta Diokleten, og han slakta flere enn noen av sine forgjengere. Men så har vi da denne perioden dette smelter sammen. Konstantin han drar jo, han blir kristen, og så prøver han i 325 å få til et kirkekonsil som kanskje mest handler om å få alt under sin kappe, altså å få makt. Så i utgangspunktet så sånn var det. Og dette kirkekonsilet her, det blir en markering og et skille i kirkehistorien som er ganske dramatisk. En ting er at det etablerer på sett og vis nikolaiten, om du vil, eller denne makten hos de kirkelige lederne, og de går nærmest inn i ekteskap med keiseren, og keiseren blir en viktig maktfaktor som på en måte ønsket, og ja, intensjonen var sikkert veldig god, altså å samle dette kristne riket, om du vil, til under ett. Men her ble også da et par uheldige ting som skjer også på dette kirkemøtet her. Blant annet så tar man avstand ifra den jødiske kalenderen som egentlig lå til grunn for alle disse tingene som vi kan lese om i Bibelen, som skjer på nøyaktig riktig dato. Det går tapt. Særlig i forhold til påsken som jo da blir fastsatt da av en biskop som skulle da hvert år si at nå skal påsken være da og da. Og flytter for eksempel Jesu korsfestelse til fredag, og vi får ikke matematikken til å gå opp. Hvordan kan han være 3 dager og 3 netter i graven og stå opp igjen på søndag? Vi har alle sammen slitt med akkurat å få den tellingen der til å gå opp. Og dette har sitt årsak i dette møtet her. Hvor påsken altså ble fastlagt til en dato som biskopene satte, som da sto på utsida av den jødiske kalenderen. Altså, den jødiske kalenderen, bare for å ta noen få ting. Når arken stopper på Ararat, altså etter flommen, så skjer det i Nisan 17. Altså 17. Nisan. Den måneden som heter Nisan. Når er det Jesus dør? Han dør Nisan 14. Når står han opp? Nisan 17. Altså, disse geniale tingene ligger i den jødiske kalenderen, men vi går helt glipp av dem, rett og slett fordi at de er tatt bort ifra dette her. Og dette ble også da noe av grunnlaget for antisemitismen som etter hvert vokser fram i kirken, som også vokser fram, er en del av denne forståelsen av at kirken har overtatt jødenes rolle, og at Gud bryr seg ikke lenger om jødene. Dette har mye av sin årsak i den tida der. Hvis vi ser det som står jeg ser det at hvis vi skal gå løs på Jesabel, så blir ikke tida til det. Men vi kan se disse som kaller seg jøder, men ikke er det. Det går igjen. Og det kan være 2 forskjellige grupper. Den ene er på en måte jøder som ikke er det, hvis det bare jød ikke. Da skjønner dere det. Det kan være snakk om det som vi har i Galaterbrevet, for eksempel. Hvor dette med legalisme og det å ville leve etter loven og kommer inn i menigheten som et krav, omskjærelse og alt dette her. Den første forfølgelsen av menigheten, den kom ikke fra romerne, den kom fra jødene. Det kan være akkurat det som pekes på her. Men så har vi også den andre varianten som kan også forstås av dette her, og det er det som vi kaller for erstatningsteologi. Der vi sier at kirken er nå det nye jødefolket. Og Gud bryr seg ikke lenger om Israel og det jødiske folket. Så begge de kan egentlig ligge i den der, de som kaller seg jøder, men ikke er det. Jeg sa at dere kom til å få flere spørsmål enn dere hadde på forhånd. Har jeg lykkes så langt? Skal speede opp litt grann her. Sardes. Det er også en veldig interessant plass. Sardes, det var en by med stor rikdom. Altså det var en by som produserte masse svart ull, og som hadde som lagde øyensalve, berømt pulver, som da skulle hjelpe for de som sleit med synet. Og det gjorde at denne byen, folk var rike. De hadde godt med penger i denne byen her. Og faktisk så var år 17 etter Kristus eller noe sånt, eller i hvert fall ikke så lenge etter Jesus, så blir den byen knust, og de bygger den opp igjen på egne midler. Spør ikke romerne om hjelp i det hele tatt, fordi at de hadde penger. De var rike som bare det. Og det er jo da det som går inn i denne teksten her. Dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjerner. Jeg vet om dine gjerninger. I navnet er du levende, men du er død. Våkn opp og styrk den rest som er igjen, før den dør. For jeg har funnet at dine gjerninger ikke holder mål. Legg merke til at til Sardes så er det ikke noe skryt. Og hvis vi skal ta, hvis vi da sier at Thyatira handler om den mid-evil kirka, fram til år 1500 omtrent, startet jo her. Det ble i 378, så ble det jo en statskirke med Theodosius eller noe sånt, noe som han heter. Og det, så da ble den første sånn kirke og stat sånn ordentlig sammen. Og dette her førte jo da til at vi har hele den tragiske pavehistorien opp gjennom hele historien, hvor den ene paven etter den andre overgikk hverandre i ondskap og ødeleggelse. Innocens den tredje, han drepte flere kristne enn alle romerske keisere til sammen. Så mer blod er utgitt av pavekirken enn av noe annet. Og det rare er at denne paverekka, den holder de på fortsatt. Men jeg kan ikke bruke for mye tid på det der. Men tilbake til Sardes. Hvis vi skal da si at Thyatira handler om pavekirken, og så er altså Sardes-menigheten den denominasjonsmenigheten, altså der alle disse forskjellige fra reformasjonen kom ut av, fra Luther, Zwingli, hele den pakka der, opp til i dag, alle denominasjonene. Dere vet hva denominasjoner er. Vi er vel en denominasjon vi også, kanskje. Pinsevenner, baptister, lutheranere. Alle disse navnene her. Og så er i teksten her da. I navnet er du levende. Det er klassisk altså. Det er ingenting som er tilfeldig i disse tekstene her. Men du er død. Våkn opp og styrk den rest som er igjen, før den dør, for jeg har funnet at dine gjerninger ikke holder mål i min Guds øyne. Husk hvordan du tok imot og hørte. Hold derfor fast og vend om. Men hvis du ikke våker, skal jeg komme over deg som en tyv, og du skal ikke vite timen når jeg kommer over deg. Men du har noen få i Sardes som ikke har sølt til klærne sine, og de skal følge meg i hvite klær, for de er verdige til det. Ja, den som seirer skal bli kledd i hvitt, og jeg vil aldri stryke hans navn ut av livets bok, men kjennes ved hans navn for min far og hans engler. Den som har ører, hør hva ånden sier til menigheten. Legg merke til, ikke noe godt sies om det. Er ikke det litt skremmende? Hvis dette her skal være den denominasjonsmenigheten. Og dette er Sardes var en by som hadde beskyttelse på tre sider, og som alltid hadde en side ubeskyttet, fordi at de regnet ikke med at det kom noen ting inn der. Og der var de alltid angrepet om igjen og om igjen fra den siden som de ikke regnet med noe skulle komme inn. Vi er nødt til å ta en pause. Kan jeg ta to til etter pausa? To minutter? Ja. Eller skal vi ta en pause nå? Det greit? Ja. Flekk av et sted. De regnet ikke med at den byen fantes før den ble oppdaget i 1910 igjen. Og i 1958 så ble den gravd ut. Og i dag så er det en bitte liten by der som heter Sart. Den er Sart. Så det er veldig lite igjen, som Anders også minnte meg på, at alt dette her er i Tyrkia. Det er jo det er skremmende å se hvordan alt dette her har rent ut i sanda. Nå kommer vi til en som heter Philadelphia. Og det er ikke noe rart at folk kaller menigheten sin for Philadelphia. For det er en av de menighetene som faktisk det ikke står noe negativt om. Og det er og til denne menigheten her så sier altså Jesus: "Dette sier den hellige og sannferdige, han som er Davids nøkkel, han som åpner så ingen kan stenge og stenger så ingen kan åpne. Jeg vet om dine gjerninger, se, jeg har satt foran deg en åpnet dør som ingen kan stenge, for du har liten kraft, og likevel har du holdt fast ved mitt ord og ikke fornektet mitt navn." Dette er på en måte den menigheten som vi kan kalle den misjonale menigheten. Altså den som er en menighet som har det å vinne mennesker på programmet. Altså det er på en måte det som gjør at vi er til. Så det er den misjonærkirken, om du vil. Og hvis dere husker en 100 år tilbake, det gjør de fleste av oss, men, så er de aller fleste av dagens organisasjoner, de startet ut som misjonsorganisasjoner, inklusive vår egen. Altså vi startet ut med et brennende ønske om å nå verden med evangeliet. Og dette er altså den menigheten som ikke får noen strykkarakter. Det er ikke noe negativt sagt om seg. Er ikke det bra? Og her er det rett og slett: "Jeg kommer snart, hold fast på det du har, så ingen tar fra deg din krone." Skal vi se. Jeg vil bare ta med vers 10 der. Bare fordi at det her er en liten sånn grammatikalsk greie. "Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare deg gjennom den tid av prøvelser som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden." Det er feil oversatt. Fælt å si det, men der står det en preposisjon ek på gresk, som betyr ut av. Så jeg vil bevare deg ut av. Så dette er et løfte om at den misjonale menighet faktisk ikke skal gjennom den store trengsel. Det er en sånn liten interessant sak, men så legger vi merke til hvordan da, ikke sant, bibeloversettelsene våre blir ofte formet av den teologien som vi har fra før. Og så står det da oversatt med "skal bevare deg igjennom". Ja. Mens på gresk så står det "ut av". Så den synes jeg er verdt å legge merke til. Legg merke til at nå har du to menigheter som ikke har noe negativt sagt om seg. Og det er martyrmenigheten, om du vil. Og så er det den misjonale menigheten. Kanskje bare de to tingene der kunne anspore oss litt lite granna till att hva är det att vara menighet? Vad vill det si? Och det är att vara missional och ville vinna människor för Kristus och göra det på tross av vad det kostar. Så har vi då den sista menigheten, Laodikea. Och det är en av de två som inte har något gott skrevet om sig. Lägg märke till att den andra, det var den denominationsmenigheten, alltså den menigheten som kom efter reformationen och alla dessa tingene där. Mycket bra blev gjort i reformationen, men de fullförde inte. Och det som går igen i den typen menigheter, det är att här är det en allegorisk tolkning av Bibeln. Alltså Bibeln blir en sån anekdotebok som ger oss goda berättelser som ska fortälla oss om ett eller annat om livet. Och det märker jag att den måten att bruka Bibeln på, den existerar fortsatt för en stor del. Alltså att berättelserna är bara som en slags sån goda äventyr. Och det är också en klar förståelse av att Gud inte handlar med Israel längre. Antisemitismen, den var väldigt rådande i den reformerade kyrkan också. Och det var helt och det samma med att Gud inte handlar med Israel, så följer också det att detta med bortryckelsen, ändetida och alla dessa tingene, det är ting som bara må förstås på en eller annan andlig förståelse. Det är inte reella händelser som vi kan förvänta ske. Allt detta här går igen i denna grupp menigheter om du vill. Så du vill möte en sån väldigt blank förståelse av det som vi snackar om här i kväll i vart fall inför väldigt många av de som är av den type menigheter. Så är det Laodikea då som är den värsta att komma till. Nu gruvar vi oss. Detta är alltså det vi kallar för den frafallna kyrke. Alltså den kyrke som har endt upp med att bli bara en kulturkyrka, en politisk kyrka, en kyrke som egentligen jag vet inte helt vad den är. Den är i alla fall inte en kyrke som bygger på Guds ord längre. Och här är det full strykkaraktär. Detta säger han som är amen, det trofaste och sannfärdige vittne och upphavet till Guds skaperverk. Det är intressant alltså att han brukar poängterar att han är den som står bak alla ting. Så hvis du reducerar alla ting till att bara vara sån där klapp på skuldern och det är hyggligt och vi får ha en kulturaften ikväll och allt det här som på ett sätt går ut på att vi ska bara ha det hyggligt undervejs. Det är på en måte, jag ser för mig en menighet som lite ala orkestret på Titanic som spiller och spiller och spiller mens Titanic är i färd med att gå ner. Alltså hvor vi underhåller och hvor vi på en måte sørger för att det är hyggligt på väg till fortapelsen. Det var lite krasst sagt, men jag måste få det till att reagera här. Laodikea, det är en menighet som ligger väldigt intressant till. Den har ett inlöp som går ifrån två älver. Den ena älva är iskallt vatten som kommer ifrån Colosseum eller Colosse. Colosseum det är i Roma. Och så är det då från den andra byn glömmer jag hela tiden namnet på, men den andra, låt oss kalla det den andra byn. Där är det ett uppkomma varma kilder. Så ut av den byn så kommer det varmt vatten rennende ut. Och när detta mötes och når fram till Laodikea så är det blitt lunkent. Og jeg tenker altså, Gud, du fenomenal. Her lager du denne geografien her, når du satt sammen jorda en gang, og så tenkte jeg at dette skal dere få lov til å se, dette kommer igjen. Og da er det som da går igjen her. Jeg vet om dine gjerninger, du er hverken kald eller varm. Hadde du bare vært kald eller varm, men du er lunken, ikke kald og ikke varm. Derfor vil jeg spytte deg ut av min munn. Så her er det tydelig at denne menigheten får Jesus til å bli kvalm. Altså, det er et dramatisk bilde som tegnes av den frafallende kirke, om du vil. Og hverken kald eller varm, altså, lunkenhet er jo, altså, er det noe som, altså, ting virker ikke på folk som er lunkne. Har du ikke lagt merke til det? Altså, folk som er lunkne, de er på en måte vaksinert. De har fått litt bra, og så har de blandet det opp med mye ubra. Og så er det bare akkurat sånn passe. Og så er det ingenting som biter på dem lenger. Det er en skremmende greie. Og jeg må si at det ber jeg om at jeg ikke skal være der. Så ber jeg om at jeg rett og slett skal ikke bli lunken, rett og slett. Jeg vil heller være brennende enn kald. Men her er det altså bedre å være kald enn lunken. Det er ganske skremmende. Ja. Men det er oppblandinga er verre enn nei, ja. Jeg er rik, sier du. Jeg har overflod og mangler ingenting, men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, blind, fattig og naken. Det er ikke veldig pene ting som Jesus sier her. Det er ikke det. Og det bryter litt med det bildet vi har av den snille Jesus. Har du lagt merke til det? Han er uendelig god, men jeg tror ikke alltid vi kan kalle han for snill. Og grei og gem og sånn liksom kompisaktig. Han er Gud. Nådig er han. Heldigvis. Så står det her da. Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, lutret i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med, og skjule din nakne skam og salve til å ha på øynene dine, så du kan se. Alle som jeg har kjær, dem refser og tukter jeg. La det bli alvor og vend om. Og så kommer det verset som vi ofte har brukt som et veldig fint vers, men som er et skremmende vers. Se, jeg står for døren og banker. Det betyr at Jesus står på utsida. Skrevet til menigheten, han står på utsida og banker på. Så sier han, om noen hører min røst, så vil jeg gå inn og dele nadvær. Åpner døra først, ja. Men han går jo gjennom døra da. Han er velkommen, så er han der. hvis dere, jeg må nesten gi dere litt lekse da, for jeg bruker jo så uendelig lang tid. Hvis dere tar Matteus 13, så vil dere finne 7 lignelser i Matteus 13. Og de 7 lignelsene, de korresponderer med disse 7 menighetene. I riktig rekkefølge. Så studer litt grann på de lignelsene opp imot de 7 brevene her. Hvis du bare tar den siste brevet. Så lignelsen som da korresponderer til det, det er fiskenota. Han vil dra inn dragnoten, står det. Og det vil bli, han vil sortere dårlig og bra fisk. Sortering som foregår. Og ja, dere kan ta og studere det litt på egen hånd. Rett og slett for å få deres egne forståelser av disse tingene her.